İstat veririk bugünkü verilişimizə Mevla Ali Aleyhisselamdan bizim için yadigar kalan bir məktubun tərcüməsiyle. O zaman ki, Muhammed İbni Əbi Bəkr Misir hükumətindən düşəndə qüssələndi. Malik Əşrər ki, Misir valisi olmuşdu, amma Misirə çatamışdan dünyasını dəyişdi. Mevla Ali Aleyhisselam bu zaman belə yazıblar. Eşitdim, Malik Əşrəri Misirə yollamaqdan kədərlənmisən. Mənim bu işim sənin az çalışmağından ötəri deyil idi. İndi ki bu işi sənin əlindən çıxardıram, səni bir işə yollayacağım. Səni bir yerə vali edəcəyəm ki, zəhməti az, amma imarəti xoşdur. Misirə vali etdiyim kişi xeyrimizi düşünən və düşmanımıza qalib gələndir. Tanrı ona rəhmət etsin ki, ömrün saadətlə başa verib öldü. Biz ondan razıyıq, Tanrı öz rəhmətini ona versin, cəzasını dönə-dönə artırsın. İndi ayıq olmağı ilə düşmana sarı get, savaşa gələnin savaşına tez başla, onu Tanrı yoluna çağır. Allahdan yardımçılıq istə, ta səni özüntülərdən saxlayıb, qadalarda yardım olsun. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə birlikə dinləyəcəyik ekspertimiz Hüccətül-İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını ki, Nəhcül-Bəlağə kitabının xutbələri haqda buyurmuşlar.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim, bismillahir-rəhmanir-rəhim, salam əz eləyəm, əz və hürmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə, Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl fərmaişlərindən 122-ci xütbə, əvvəlinci bölümün ki, həm etiqadidir, həm siyasi xütbədir, məhzərizdə yox. Bu xütbənin kənarında bu cür işarə eləyirlər ki, o moqey ki, xəvariclər şurişləri elədilər, İmam Əleyhisselam gəldi onların cəminə və belə buyurdular. Aya, siz yadınızdan çıxıb ki, Səffin müharibəsində nə ittifaqlar düşdü? Bəzilər dedilər ki, biz var idik, bəzilər dedilər, yox idik. Həzrət buyurdular, iki quruh olun, iki bölüm olun, ta sizin hər quruhun öz əhvalatında danışam. İki dəst oldular. İmam Əleyhisselam ucalı səslə belə buyurdu, sakit olun. Mənim sözlərimə qulaq asın və ürəklə mənə təvəccüh eləyin ki, hər kəsin öz əhvalatında, hər kəsi nə cür anda vermişəm, ağahlıqla, elmlə və fərasatla və huşi başda mənə cavab versin. Əmir Əl-Mömin ağa bırdablarla danışandan sonra çoxlu mətləblər buyurdular, işarə elədilər. Əmir Əl-Mömin ağa belə buyurdular, yaduzdan çıxıbdı. O ləhzə ki, Qur'anı vırdılar neyzələr üstünə, Şamilər o müharibədə, o isti müharibənin vəsətində gəldilər, biz ləhzə-ləhzə əsgərlərimizlə yoxunlaşıydıq piruz olaq, yalan danışdılar, neyrənc elədilər, hoqqa bəzədilər və bizləri allatdılar, nə tənabizlər, yəni bu sipah, bu əsgərlər ki, İslamın var idi, allatdılar, Qur'anı vırdılar neyzələrə, Aya sizlər döyüydüz, deyidüz siz Şamilər, bu əsgərlər bizim qardaşlarımızdılar, bizim həm ayinimizdilər. Aya hakimiyyəti Allah təbarək və təalanı tanıdılar, sizlər idüz qəbul elədüz və gəldüz və vadar elədüz. Bizləri ta Qur'an iki neyzənin başına vırılıbdı, o Qur'anın qabağında dayanmayaq. Bu bölüm, bu qismət. İnşallah Rəhman, birinci kimi kifayət elər, inşallah idamə xütbəni Allahi bölümdə, Allahi verilişlərdə, inşallah məhzər üzdə olduq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Əzizlər, birlikdə Hüccətül-İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını dinlədik. Nəhcül-Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinin hələ davamı vardır. Bizdən ayrılmayın. Əzizlər, verilişimizin bu bölümündə yenə də Nəhcül-Bəlağədən bir məktubun tərcüməsini qulluğunuza oxumaq istəyirəm ki, Nəhcül-Bəlağədə bu məktub 35-ci məktuba məşhur olmuşdur. Məhəmməd ibni Əbi Bəkr öləndən sonra Mola Əli əleyhissalam Əbdullah ibni Əbbasə yazmışlar. Tanrıya həmd və Peyğəmbərə salamdan sonra Misri aldılar, Məhəmməd ibni Əbi Bəkr şəhid oldu. Tanrıdan ona xeyr cəza istəyirik. Niyə ki, bizlərə xeyir istəyən hörmətli zəhmət çəkən idi. O, bir kəskin qılınc və arxalı bir dayaq idi. Mən kişiləri ona sarı könülləndirdim ta, ölməmişdən qabaq ona yardım olsunlar. Bir yol yox, bəlkə neçə qat sözümü yenidən deyirdim. Onların bəziləri nigaran və könülsüz gəlirdilər. Bəziləri bəhanə gəlib ya oturub etina etmirdilər. Allahdan istərəm, məni tezliklə onların əlindən qurtarsın. And ola Tanrıya, əgər şəhadət arzısında olmayaydım, düşmanı görəndə ölümə sarı getməzdim, istəmirdim bir gün onlar ilə yaşayıb ya üzbəyiz olam. Və beləliklə, hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Nəhcül-Bəlağə bulağı başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında, xuda hafiz.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağlı. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sil belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başın, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من طولنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر الماسة من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran Azərbaycanı dəstəkləyir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti deyib ki, zəfərimiz Ermənistanın bütün ideoloji sütunlarını darmadağın edib və Paşinyan Azərbaycan Respublikasının hədələrindən nigarandır. İndi isə daha ətraflı. İran və Azərbaycan əlaqələri hər zaman iki ölkənin mənafelərinə xidmət edib. İranın istər ali dini rəhbəri, istər dövlət nümayəndələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasında Azərbaycanı himayə ediblər. Bunu Azərbaycanın tanınmış siyasi eksperti, politoloq Mütəllim Rəhimli və Media Məlumat Mərkəzinin baş redaktoru Rövşən Qasımov, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadənin Qurban Bayramı namazından sonra İranın Azərbaycana dəstəyi mövzusunda çıxışına münasibət bildirərkən deyib. Daha ətraflı reportajımızda.
Bu günlərdə bütün Qafqazın şeyxi olan Hacı Allah Şükür Paşazadə belə bir fikir bildirdi ki, İran İslam Respublikasının ali dini lider fətvasından sonra Azərbaycan xalqı bu fətvaya ehtima eləyib, torpaqlarının azad olunmasında şücaət göstərdi, qəhrəmanlıq göstərdi və torpaqlarının azad etdi. Hər bir müsəlman xalqı olaraq biz də bir müsəlman sözünə, müsəlmanın, bir Qafqaz müsəlmanları olaraq, Şiyə müsəlmanları olaraq biz müştəhidlərin sözlərinə böyük önəm veririk. Bu nöqtəyi nəzərindən olan bir fikirdir ki, bir müştəhidin, bir dini ali liderin sözü bəlkə də ola bilər ki, həmin o fikrə istinad edib və fikir bildirirdi. O ki, qaldı ki, İran dövlətinin, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünün bərpasında və ərazi bütövlüyünün verdiyi dəstəyə görə və bunlar da ki, göz qabağındadır. Necə birinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində də İran dövləti həm mənəvi, həm siyasi, həm də ki, lazım olan anda istənilən dəstəyi göstərməyə hazır olmağını bildirdi ki və bunun da nəticəsində bugünkü İran-Azərbaycan münasibətlərinin bu səviyyədə olması, İran-Azərbaycan münasibətlərinin, dostluq münasibətlərinin bu səviyyəyə gəlib çıxması, o qonşuluq, mehribançılıq və bir-birinə yaxın iki müsəlman qardaş dövlətin bir-birinə yaxın olmasına əsaslanıb bu belə bir hadisə baş verir bu günlər.
İran bizim yaxın qonşumuzdur. Bizim çox böyük tarixi, mənəvi, dini, mədəni əlaqələrimiz var. Bu əlaqələrə istinad edərək İranla münasibətləri daha da genişləndirmək lazımdır. İranın rəsmi şəxslərinin də dilindən dəfələrlə səslənib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsini tanıyırlar, Azərbaycanda sabitliyin, iqtisadi inkişafın olmasını istəyirlər. Biz bu meyarlara istinad etməliyik. İranın ali dini rəhbəri, həm prezident səviyyəsində biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsini eşitmişik onların dilindən və hesab edirəm ki, bu səsləndirilən fikirlər real işdə öz əksini tapmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Ermənistanın məyusluğu davam edir. Ermənistanın bəzi yersiz bəyanatları və atdıqları addımlar onların hələ də nəticə çıxarmadıqlarını göstərir. Şarl Mişel İravanda olarkən sərhəd ərazilərini mübahisəli ərazilər adlandırdı. Sözün düzü mən də bu ifadə ilə razı deyiləm. Çünki biz hesab edirik ki, bu bizim ərazilərdir. Mən hesab edirəm ki, bu Zəngəzur ərazisidir. Zəngəzur isə bizim dədə-baba torpağımızdır və biz öz ərazilərimizdəyik. Ermənistanın məyus olması onların yenə də xülyalarla yaşadıqlarından qaynaqlanır. Onlar post-müharibə reallıqları ilə barışa bilmirlər. Hesab edirəm ki, burada psixoloji amil də öz rolunu oynayır. Yəqin onlara vaxt lazımdır ki, psixoloji nöqteyi nəzərdən yeni reallıqla barışsınlar. Çünki bizim zəfərimiz onların bütün ideoloji sütunlarını darmadağın edib, deyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bildirib. Ermənistan baş naziri deyib ki, Azərbaycanın təhrik edici fəaliyyətləri Ermənistan üçün təhlükədir. Ermənistan radiosu bildirir, Nikol Paşinyan deyib ki, Azərbaycan Respublikasının fəaliyyətləri səbəbilə regionda siyasi və hərbi vəziyyət gərgindir. Rusiya və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda sülh məramlı missiyaları regionda sülhü təmin edir. Azərbaycanın erməni əsirləri və ələ keçirdiyi digər erməniləri qaytaracağına ümid edirik, deyə Paşinyan deyib. Məlumat üçün bildiririk ki, 2020-ci ildə 28 sentyabr tarixində 44 günlük 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsi başladı. Noyabr ayında Rusiyanın müdaxiləsi ilə atəşkəs sazişi imzalandı, lakin Dağlıq Qarabağda gərginlik davam edir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri İrəvanda xarici ölkələrin səfirləri ilə görüşüb. Armen Qriqoryan görüşdə deyib ki, Azərbaycan Respublikası ötən bir neçə həftə ərzində Ermənistanla sərhəddə işğal fəaliyyətinə başlayıb. Bakının İrəvana qarşı ərazi iddiaları işğalçılıqdır və beynəlxalq təşkilatlara cavab verməlidir, deyə Qriqoryan iddia edib. Ermənistan NATO-nun hərbi təlimlərində iştirak etməyəcək. Ermənistan radiosu bildirir, IGL Spirit 2021 10-cu hərbi təlimləri 26 avqust tarixindən 6 avqust tarixinə dək Gürcüstanda təşkil ediləcək. NATO qüvvələrindən iştirak edəcəyi təlimlər Ermənistansız keçiriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası bu təlimlərdə iştirak edəcəyini daha öncə elan edib. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 212 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 92 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış bir nəfər vəfat edib. Azərbaycan Respublikasında indiyədək ümumilikdə 3.392.074 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Üzr istəyirəm, 339.274 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, 4.999 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2.646 nəfərdir. Ölkədə son sutqa ərzində, yəni son 24 saatda 7.655, hazırki dövrətə isə 3.943.568 test aparılıb. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Müqəddəs Məşəd şəhərində havanın temperaturu 35 dərəcədir. Təbrizdə 29, Ərdəbildə 22, Biləsuvarda 31, Astarada isə havanın temperaturunun 33 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində hava durumu belədir. Bakıda 29, Gəncədə 27, Lənkəranda 33, Naxçıvanda 28, Şuşada isə 22 dərəcə. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtları. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il iyul ayının 23-üdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Mordad ayının 1-i, Hicri qəməri tarixi ilə isə 1442-ci il Zihəccə ayının 12-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:47, axşam azanı isə saat 20:20-də olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun ilk xəbər bülletenini burada yekunlaşdırırıq və sizi 20 iyul tarixində efirə gedən günün siyasi icmalının təkrarını dinləməyə dəvət edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosundan sizinlə günün siyasi icmalı təqdim edirik. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində və ümumiyyətlə Qarabağda baş verən hadisələrdən danışaq. Sərhəddə müxtəlif istiqamətlərdə atışmalar olur, hətta Naxçıvan istiqamətində. Və bugünlər biz eşitdik ki, Şuşanın ətrafını ermənilər atəşə tutublar. Ən təəccüblü bir bəyanat yayıldı, dəyərli dostlarımız, Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ki, orada, yəni Şuşada, Azərbaycan ordusu ilə Ermənistan ordusu arasında atışma baş vermişdir. Məgər Qarabağda bu saat Ermənistan ordusu yerləşir. Məgər qərara alınmadı ki, Ermənistan ordusu Qarabağı tərk etməlidir. Yəni, o üç tərəfli bəyanatda, 10 noyabr bəyanatında bu müddəa öz əksini tapmışdır. Yəni, bunlar çox təəccüblüdür. Nə baş verir Qarabağda? Məsələ ilə bağlı biz daha ətraflı danışacaq. Az sonra hörmətli politologla bu mövzunu araşdıracaq. Bizimlə qalın. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Eşq olsun sizə.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Rövşən müəllim, söhbətimiz Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən hadisələr haqqındaydı. Hətta biz eşitdik ki, Şuşanın ətrafını atəşə tutublar və hətta Naxçıvan istiqamətində atışma olmuşdur. Bunun səbəbləri haqqında istərdim ki, bizə danışasınız. Pərdə arxasında nələr baş verir? Niyə belə bir təxribatçılıq halları müşahidə olur sərhədlərdə?
Bilirsiniz, bunun səbəbləri bir növləri səbəbi var. Bir növləri səbəbi odur ki, siz hadisələr gözəl bilirsiniz. Bunu da böyle düşünürsünüz. Biz deyirsiniz. Biz de təbii bilirik, araşdırırıq. Mənim araşdırmalarım başlayan strateji mərkəzlərdən fərqlidir. Hətta Rusiyanın Çindən də fərqlidir. Ermənistan Çindən də fərqlidir. Bir yanaşma tərzləri var. Bizim yanaşma tərzim, mənim şəxsən yanaşma tərzim ayrıdır. Birinci, nə üçün bu baş verildi? Ona görə baş verildi ki, Azərbaycan demək, siyasətçiləri, onun strateji mərkəzləri, deyək ki, Xarici İşlər Nazirinin şöbələri, sonra təhlükəsizlik qüvvələri, Daxili İşlər Naziri, Müdafiə Nazirinin demək ki, təhlükəsizlik məsələləri, bunların bir yerdə Şuşa strategiyası olmalıydı. Bugün Azərbaycanın əlində Şuşa strategiyası olmadı. Yəni, 92-ci ilin dərsindən biz nəticə çıxartmadır ki, 92-ci ildə biz uzduq. Səbəblərdən biri strategiya, ayrıca Şuşa strategiyası olmalıdır. Çünki Şuşa bir mərkəzdir, qaladır. Şuşa qalasından bütün dünyanı əsir qoymaq mümkündür. Amma əlimizdə strateji olmadı. Ona görə ermənilər demək ki, ətrafında, Şuşa ətrafındakı bütün yuvalarını sadəcə o quş yuvadan uçar, təzədən qayıdır gələri. Eyni ilə ağzını bağladılar, getdirər, indi təzədən qayıtdılar. Şuşaya rahatlıq verməyəcəklər bunlar. O vaxta qədər rahatlıq verməyəcəklər ki, bunlar Azərbaycan Ermənistan sülh məramnaməsinə imza atmalıdırlar. Bu imza stolunun ətrafında tək Azərbaycan Ermənistan olmalı deyil. Bu imza mərasiminin ətrafında Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan da olmalıdır. yani bu Kafkaz'ın ayrı ayrı liderler de olmalı ki. Çünkü bu imzaların büyük ehemmiyeti var. Eğer bu patlayış, yani bugün onlar diyelim ki Ermeni kıyafetinde Şuşa'nı tahribat edirlər, bombalayırlar, dağıdırlar. Eğer bu hadise İran tarafında olacak. Neye göre? Ona göre olacak şey Türkiye tarafında olacak. Neye göre? Buna da sebep var. Birisi bakın hadiselere. Bu hadiseler o vakit baş verdi ki Biden, Amerika Birleşmiş Devletleri Biden öz koşullarını Afganistan arasından çekti. Bir hissesi bu koşulun geldi dayandı Özbekistan, Tacikistan serhatlarında. Bir hissesi de sokuldular boş dağılmış, viran kalmış Qarabağ'a. Zahiren Qarabağ'a uzaktan bakırsan hiç ses yoktu dağıntı üçüncü. Ali Başkanlığımızın taşıntıyla, hareketiyle ilki evde tüşüntü dediğin yol seçilir. Buna da imkan vermirler. Azim deyip buna da imkan vermirler. Yani kompleks hazırlanmalıdır. Qarabağ azad iktisadi zona heyran oldu. Ben birinci defa bu meseleni bakın mesbuata, bakın bu demek senetlere, sizin çıkışlara, sizin kanallardaki çıkışlara birinci defa bu meseleni kaldıran ben oldum. Çünkü Dağlık Qarabağ bu beladan kurtarmak için azad iktisadi zona heyran olunmalıdır.
Ve olundu.
Devletlik ümumili liderini şehit etmeli.
Diyelim olundu, azat rayonlar ilan olundu da.
Evet. Yani devlet gazetelerinde onun planı da çap olundu. Devlet gazetelerinde onun hattı da çap olundu. Hamısı çap olundu. Azerbaycan öz torpağlarını çok çetinlikle, yani prezident stratejisiyle azad edildi. Onu saklamak lazımdı.
Yani. Röşem Əlim, siz stratejiyadan danışırsınız. Deyirsiniz ki, Azərbaycanın Şuşa stratejiyası yoxdur. Sizin fikrinizcə bu strategiya nədən ibarət olmalıdır?
Strategiya burada. Məsələn, artıq strategiyanın tozulması haqqında siz gördünüz. Cənab prezident azad edən kimi torpaqları hərə getdi, orada torpaq arasında olduğunu bildirdi. Elə şey olar mı? Strategiya, vahid, siyasi, yəni əsrlərdən bəri, illərdən bəri, gəlinələrdən bəri toplanmış materialların məcmusudur. Hansı strategiyada bırakılan səhvlər nəticəsində Azərbaycan məğlub oldu, onu araşdırmaq lazım idi. Onu qoymaq lazım idi ortaya. Cənab prezident bir-birinin dalınca 2-3 strateji mərkəz açdı. Ki işləyin. Amma nəticə yoxdur. Strateji mərkəzlərimiz ön zonalardır bizim. Tək Azərbaycanın Ali Başkomandanı işləməli deyil ki, Ali Başkomandan bəli öz strategiyasından torpaqları aldı. Öz strategiyasından qurdu. Baxın, o tək gedir hər yerə. Ölmə tək gedir. O da elə bir ki, mən onu Şuşada, deyək ki, Dağlıq Qarabağ zonasında görəndə təəccüb edirəm ki, bu niyə tək gəlir, nə üçün? Şimdi, baxı, bu qorunmur, taksi qorunmur. Yəni, bu elə bir məsələdir ki, ciddi məsələdir, qardaş. Cavab ciddi məsələdir.
Bəli. Röşəm Əlim, indi mən deyirdim ki, bu Qarabağın özündəki orada Rusiya sülhməramlı qüvvələri yerləşiblər. İndi Şuşanın ətrafını ermənilər atəşə tuturlar. Bəs orada Rusiya sülhməramlı qüvvələri nə iş görür? Və üstəgəl o günləri bir bəyanat yaydı Rusiya Müdafiə Nazirliyi. Dedi ki, Azərbaycan ordusu ilə Ermənistan ordusu arasında atışma olmuşdu Şuşadan. Məgər qərar deyil idi ki, Ermənistan ordusu Qarabağdan çıxarılsın. Bəs orada Ermənistan ordusu qalır bugünə qədər. Niyə Rusiya bunlara laqeyd yanaşır?
Qardaşım, demək 21-ci ildə hadisələrin nəticə sənədlərini axtardım. Yəni Qarabağ istiqamətində, Şuşa istiqamətində, Dərələyə, sonra Zəngəzur istiqamətində. Baxın, görüm o vaxt daha nələr olub, nələr buraxıb. Mən bir dənə sənədə rəst gəlmədim, kişi. Hanı bu sənədlər? Ruslar onu ləğm ediblər. Götürürler sıradan ki bugün okuyabilmiyorlar. Bugün de hani seneden hazırlanır. Bir şey ki müharibə müdafiə naziri karar verdi. Ne bileyim beyanat verdi. O senetten ne çıkıyor olmayacak birazcık. Yoktu. Yani bir nömrəli mesela Azerbaycan kompleks şekilde torpaqlarını azad edilirse kompleks şekilde onu korumalıdır. Azerbaycan tek koruyabilmeyecek Dağlıq Qarabağ'ın. Azerbaycan öz sərhədlərində eğer Rusları görmek istəmirsə, o hökmən Türkiye, İran, Gürcistan üçlüyündə birləşməlidir. Ruslar isə o zonalardan çıxmaq istəmir. Siz elə gəlir ki, sırf meramlı bunlar. Bunlar hiç biri sırf meramlı değil. Bu sırf meramlı geyimin altında canavardı hamsı. Sırf meramlı kuzbelerin geyimi altında hamsı baş kesenlerdi, galladılardı. Ancak onları yeneldi ve Azerbaycan'a taraf. Siz görebilmeyin ki ha sırf meramlı, hani sırf meramlı, ne iyiler bunlar? Hani sırf meramlılar nerede yok? Sırf meramlı gelende gelen kalitelerle gelen ki kardeş, ala bu da senin arazilerindeki bombaların siyasi. Veren oldu mu onların? Tapan oldu mu onların? Anladılar bizi.
Bəli. Röşən müəllim, siz sülh sazişindən danışdınız, dediniz ki, o zamana qədər ki, sülh sazişi imzalanmayıb, belə bir hadisələr baş verəcəkdir. İndi Ermənistan tərəfi deyir ki, sülh sazişi o zaman ola bilər və biz o zaman imza atacağıq ki, Qarabağın statusu məsələsi həll olunsun. Sizin fikrinizcə onlar doğrudan mı bu status məsələsindən məsələsini qarşılarına bir məqsəd olaraq qoyublar və Azərbaycanın reaksiyası, mövqeyi bundan sonra nə olacaq?
Mən Azərbaycan reaksiyası Ali Baş Komandan deyib, heç bir status olmayacaq. Heç bir status olmayacaq, şey olmayacaq. Minikli qrupunu qovmaq lazımdır, regiondan qovacaqlar da. Onu şəhidlərin anaları, ataları qovacaqlar. Mən sizə söz deyirəm, çünki dövr o dövr deyil, zaman o zaman deyil. Azərbaycan öz sərhədlərindəki qonşuları arxayınlanmalıdır. Başqa heç kəsə. Azərbaycan öz balıcı ölkə, Azərbaycan sərvətli ölkədir. Azərbaycanın ağımlı başları var. Azərbaycanın düşünmüş, düşünən beyinləri var. Onları bıraxmaq lazım deyirəli. Onları bıraxmaq lazım deyirəli ki, gedin qədər ki, Azərbaycan prezidentinə kömək edin.
Bəli.
Daha korrupsiyada iştirak edən. Əl-əli, rüşvət xor ataların övladlarını bıraxmaq lazım deyilir, eyrəli. Bugün Azərbaycan onu tələb edir. Azərbaycan deyir ki, bağrım çəkdir, mənə güc verin, qüdrət verin, qüvvət verin ki, Azərbaycanın Ali Baş Komandanın arxasında gedənlər olsun, dəstələr olsun. O qədər bizim problemlərimiz var bu yanında. Qardaş, erməni qüdrət edib əlinə silah götürə bilməyəcək. Mən sizə deyirəm.
Bəs uğranlar kimlərdir?
Azərbaycanın müharibəsi Dağlıq Qarabağda. Rus terrorçuları ilə Azərbaycanın müharibəsi olacaq olsa, ermənin müharibə qutardı, erməni əlində silah götürə bilməzi mümkün deyil. Çünki ermənilərə elə bir dərs verildi ki, o dərsdən hələ yarım çıxdır, elə çıxa bilmirlər.
Aydındır.
Dedim ki, baxın.
Aydındır, çox sağ olun Rüşən müəllim, təşəkkür edirik. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz az öncə hörmətli politoloq Rövşən Nurzoğlu ilə söhbət eləyirdik. Azərbaycanla Ermənistan sərhədində və Qarabağda baş verən hadisələr haqqında niyə atışmalar olur, hətta Şuşa ətrafında, pərdəxasında nələr var, kimlər dayanır? Məsələ ilə bağlı hörmətli politoloq Rövşən müəllimimiz fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriş ayarlarını efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosunu dinləməkdəsiniz. İlk efir vaxtımızdan Aran Radiosundan. Və dostlar, siz də lütfən bizimlə əlaqədə olun. WhatsApp vasitəsilə səsinizi, söhbətinizi bizə yetirin. WhatsApp mesaj nömrəmiz 00-98-910-893-8718-dir. Və inşallah ki, söhbətiniz əlimizə gəlib çatacaqdır. Bu vasitə ilə ki, sizin səsinizi eşidirik, həqiqətən biz enerji alırıq, zoğ alırıq və hər zaman çalışacaq ki, yəqin bini sizin üçün yaxşı hissələr hazır edək. Bu dəqiqə Cənab Cəfəri bir mahnını səsləndirəcəklər. Bu mahnını eşidək, digər verilişlər efirə gələcək bir bəbir. Salam dostlar, bir daha da Aran Radyosu'ndan salamlarımı kabul edin. Her vaxtınız xeyir olsun, cümə gününüz dəyərli, bərəkətli olsun inşallah. Aran Radyosu ilə qalın. Təqdimatlarımızın davamı vardır. Efirin bu məqamında səsləndirib diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ailə haqqında gedən bir verilişi, o da Yaşa Həyat verilişidir ki, sizinlə olacaq. Buyurun, Yaşa Həyat verilişini izləyin.
Lala evime şişim kızı
olsun bebek. Selam, buldum hasan bir selam.
Anam bacım kız gelin, erdik onası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Sizi Ərdəbildən, İrandan, Aran Radiosundan salamlayırıq. Dostlarımız, istəkli eşidənlər, gəşəyət verilişinlə sizinlə olacaq. Biz bu günləri də və söhbətimiz, sözümüz yenə də könül xoşluğu haqqında olacaqdır. Könül xoşluqlarınızdan bizə yazın lütfən. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bizə yazın siz. Mən nömrəmizi qeyd edeyim: 00989108938718 nömrəmizdə SMS göndərin və WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Biz bu saat WhatsApp-da onlayn 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacağıq. Sosial şəbəkələrdə də bizi izləyin Aran Radio adı ilə. Dostlar, hörmətli dinləyicilər, gözəl musiqi ilə verişimiz başlandı və inşallah gözəl musiqilərlə davam eləyəcək. Məsəl, hörmətli eşidənlərimizin də fikirləri, ürək sözləri, gözəl baxışları daha da maraqlı edəcək bizim verişimizi, yaşayət verişini. Söhbətimiz könül xoşluğu haqqında olacaq, qeyd etdiyim kimi. Biz ötən gündə danışdıq bu məsələ haqqında və ümumiyyətlə hər nədən biz danışırıqsa, bunun bir başı gəlir, düyünlənir maddiyata, var dövlətə, pula, gəlirə, qazanca və bu da qatılmazdır. Yəqin ki, bəzi insanlar hətmən bununla xoş olurlar da, yəni bəzi insanların könül xoşluğu puldur. Amma bəzi insanlar deyir ki, xeyr, unutmayaq, bizim təntaraqlı, nə bilim, villalarımız, evimiz, maşınımız, pulumuz bəzən bizə könül xoşluğu gətirmir. Bəzi insanlar bununla könüllərini xoş edə bilmirlər. Müxtəlif baxışlar var da bu məsələ ilə bağlı. Mənim dostlarım, biz əlbəttə ki, çalışmalıyıq. Çalışmalıyıq ki, özümüz üçün, öz ailə həyatımız üçün gözəl bir yaşayış yaradaq və bu, bizim əlbəttə ki, həyatımızda, gələcəkdə və indiki halda bizim könül xoşluğumuza səbəb ola biləcək və bunu başqa insanlar da görəcək. Görməsələr, çalışmasaq biz və bunu biz yarada bilməsək, kim biləcək ki, biz necə yaşadıq? Bəli, kim bildi, gözəl bir mahnıydı, əlbəttə ki, hər bir kəsin həyatda qəmkədəri ola bilər. Deyir ki, yetdim mən dərdimi söyləməyə, o qədər mənə dərd söylədi ki, öz dərdim yadımdan çıxdı. Kimdir ki, həyatda qəmkədəri olmasın? Hər bir kəsin həyatında ola bilər adı günləri. Amma biz sayaq bunları, xoşluqlarımızı, neymətləri, əlimizdə olan imkanları saymalıyıq, siyahı almalıyıq və budur bizə, könül xoşluğu verən və yaradan bizim övqatımızı xoş edən inşallah ki, hər zaman belə olsun dostlar, bizə sizə danışın 00989-10-893-8718 bizim SMS nömrəmizdir. Dinleyicimiz bize mesaj göndermiştir. Söhrab Bey bize mesaj gönderip yazmıştır ki, benim evladım, oğlum büyüyür ve o büyüdükçe ben bakıram bütün günlerini, bütün o değişiklikleri hiss edirəm ve bu hakikaten bende güzel övqat yaradır. Zannimcə benim könül hoşluğum evladımın gözümün karşısında büyümesidir ve benim o büyümeyi seyretmeyimdir. Bəli, çok güzel. Her bir kəsin hayatında böyle olabilir. Deyir ki, baxın, hayatta ağaca, onun üzerinde olan yarpaqlara, yaşlılıklara ve bu size güzel bir övqat bəxş edir. Bak, budur könül hoşluğu. Çok sağ olsun aziz dinleyicimiz. Başka bir dinleyicimiz de yazıp ki, her birinizde könül xoşluğu arzu edirəm. Hakikaten hayatta könül xoşluğu olmayanda hayat bizim için mənasını itirir. Belədir dostlar, ben sizden könül xoşluğu olmayanda, deyiş olanda, qalmaqal olanda, yani könül xoşluğu olmasa ondan sonra ne varsa, necə deyirlər, bizim övqatımızı pozandı. Çalışaq ki, yazaq dostlar. Neymətləri, əlimizdə olan imkanları, hayatımızın gözəlliklərini yazaq və görək ki, bizim nə qədər əlimizdə imkanlar var, neymətlər var. Bax, bu can sağlığı da bizim üçün bir neymətdir. Bunun da qədrini bilək və buna görə də biz sevinək, ürəyimizi hər zaman sevinc içində saxlayaq. Bəli, devam edirik. Bu can sağlığı bizim için bir neymətdir ve bu da bizim için bir könül xoşluğu ola bilər, değerli dostlarımız. Təəssüf ki, biz bəzən bunu əldən verdikdən sonra deyirik ki, necə mən canım sağ imiş, kefim kök imiş. Bax, bu kefi köklüyü, kefi sazlığı, canın sağlam olmasının özünün böyük bir dəyəri vardır ve biz bu dəyəri həqiqətən bilməliyik, dəyərləndirməliyik, qiymət verməliyik. Əldən gedəndən sonra heyfslənməyin heç bir təsiri yoxdur bizim həyatımıza. Biz gediriş başka bir bölüm dinləməyə. Əməkdaşımız xanım Xəyir də gəlmişlər. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Dileyirəm, sağ olun. Sizin sözünüzə qatılmaq istəyirəm. Mən də əzizlərimizi salamlamışam, yenə də salamlayıram. Təəssüflə, cənab Candidə, mən özüm öz gözümlə görmüşəm ki, insanlar vardırlar ki, öz əzizlərinə, demək olar, həyatları dəyişilibdir və ölüblər bu korona xəstəliyi, demək olar, özübatından. Amma yenə də deyirlər ki, biz hələ də inanmırıq. Yəni, məclisdə mən görmüşəm ki, bunlar ağızlarında maska takmayıblar, mən etirazımı bildirmişəm, deyiblər ki, yalandır, hələ də biz inanmırıq. Yəni, bu demək olar bir cinayətdir məncə ki, bir şəxs
özünə qəsd edir.
Özünə də qəsd edir və orada yaşayan insanlara da qəsd edir. Koronavirusu hələ də vardır və başqa bir növdə özünü göstərir.
Geniş tamlar gəlir. Bəli,
biz də vəzifə bilirik gözümüzə ki, bizim görəvimizdir buradan öz vəzifəmizi yerinə yetirməklə bu xəstəlik barəsində yenə də söhbətimiz olsun.
Bəli, bəli, buyurun.
Xəstəliyinə bənzər yeni koronavirusu, bədən ağrısı, burun axmaları öskürəklə özünü göstərir. Bu simptomların kənarında bir növ zəhərlənmə nişanələri və simptomları, o cümlədən qarın ağrısı, mədə ağırlığı, ürək bulantıları və ishalla özünü göstərir. Həkimlərin tədqiqatları əsasında Bu virus 35% simptomsuz, əlamətsiz olur və insanlar ona yoluxurlarsa, xəstəliyə yoluxmaqlarından xəbərsiz adi həyatlarını davam etdirirlər. Həmən mövzu səbəb olur, bu insanlar özlərini sağlam sanırlar və protokolları riayət etməyib, maskasız gəzib dolanıb xeyli insanları bu virusa yoluxdururlar. Zəhərlənmə simptomları ilə özünü göstərən virusa laqeyd yanaşmaq səbəb olur, hər gün xeyli yoluxan insanların xəstəliyinə şahid olaq. Əsas məsələ budur, əzizlər ki, delta növlü korona virusuna yoluxan uşaqların sayı az deyil və bu məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır. Koronavirusunun qarşısını ala bilməmək və qalib gələ bilməməyimizin səbəbi budur ki, məhdudiyyət qayda qanunlarını yerinə yetirmirik, vaksin prosesinə laqeyd yanaşırıq, karantin rejiminə baş əymirik, həkimlərin verdiyi dərmanların qəbul etməsindən imtina edirik və məclislərdə, tıxaclı mühitlərdə iştirak edirik. Delta virusu ən təhlükəli, xətərli viruslardan biri sayılır əziz və hörmətli izləyicilər. Bunun üçün də artıq diqqət yetirməliyik bu virus qarşısında. Səfərə çıxmamaqla, karantin rejimini riayət etməklə və şənlik və s. məclislərə dəvət edən şəxslərin qarşısında durmaq, etiraz etməklə hər birimiz eləyə bilərik bu virusa da qalib gələk.
Yaşa Hayat, hər gün sizinlə içimiz, canlı yayında, Aran Radyosu'na. Radyo Aran, hər gün sizinlə. MHz Radyo Aran. Radyo Aran'la hər gün sizinle iş dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün isə biz könül xoşluğundan danışırıq. Könül xoşluğu.
verilişi mövzusu, könül xoşluğu barəsində digər şəhət verilişinin, könül xoşluğu hər bir insanın həyatında önəmli bir hadisədir, önəmli bir məsələdir. Bir insan həm ailə qurarkən, həm dostları ilə söhbət edərkən, həm müəyyən